magaalada Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay maalintii shalay shirka madasha aragti wadaaga oo soo qaban qaabiyay macxadka Heritage. Shirkan oo socday 3 bilood waxaa ka qayb qaatay aqooniyana Soomaaliyeed oo iska kaleebid daafaha dunida iyo degmada Geeska Afrika, iyadoo lagaga hadlay xaaladda Soomaalida gaar ahaan dhinacyada xasiloonida, nabadda iyo horumarka. Hadaba dooda faaqidada jimcaha ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaynu ku soo qaadanaynaa waxyaabihii kala duwanaa ee lagaga hadlay shirka, doodihii ka dhacay madasha la fadhiyay, iyo saameynta arrimahaasi ay ku yeelan karaan Soomaalida degmadan amba gobolkan Geeska Afrika. Dooda waxay gala qayb galaya Yuusuf Xasan oo ka tirsan xildhibaanada dowladda Kenya, Zainab Siraad Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha iyo abuuraha ururka sinnaanta jinsiga Soomaaliya, Faisal Cabdi Rooble oo ah qora kana faallooda arrimaha Geeska Afrika, Cashe Geele oo hore u ahayd wasiir ka tirsan dowladda Puntland, marna ahayd gudoomiyaha dastuurka Puntland, haatanna ah madaxa TAG oo ah urur samafala. Marka hore intaynan bilaabin doodeena, aan wada dhageysano warbixintan soo ururinaysa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee madasha la isku weydaarsaday. Waxay noo soo jeedinaysaa Sagal Siciid Faarax.
Maalmihii yaraa ee uu socday shirka madasha aragti wadaaga Soomaalida waxay ahaayeen kuwo la qabtay wax badan oo muhiima, waxayna farxad u ahayd guud ahaanba qowmiyadda Soomaalida. Sida uu qabo Aadan Ibraahim Aw Xirsi oo ah khabiir Soomaaliyeed oo V O A da la hadlay.
Shirkan waxa ugu weyn oo lagu farxi karo oo ama ka soo baxayba waxa weeye in markii ugu horeysay dadka Soomaaliyeed oo dhan ay meel kasta ka soo jeedeen ay isugu imaadaan hal meel ah, iyagoo danahooda uga tashanaya Soomaalinimo oo aan markaa ku koobnayn Jamhuuriyadda Soomaaliya, oo aan ku koobnayn Djibouti, oo aan ku koobnayn Kilika Shanaad, oo aan ku koobnayn Waqooyi Bari Kenya, oo aan ku koobnayn diasporaha, oo aan Soomaaliland ku koobnayn, oo aan koonfurta Soomaaliya ku koobnayn, oo dadkii Soomaaliyeed as a nation ah inay isugu imaadeen oo danahooda dhaqaale, kuwooda siyaasadeed, kuwooda bulsho iyo kuwooda amniba ay ka wada hadleen.
Intii uu socday shirkaasi waxaa la qabtay doodo muhiim ah. Mid ka mid ah doodahaasi waxaa hoggaaminaysay Khadiija Cusubleh.
Aniga waxaan shir gudoominayay banalka ka hadlayay dhinaca isdhexgalka dhaqaalaha ee rajinka ay ku nool yihiin dadka Soomaaliga ku hadla, iyo sida loo sameyn lahaa isdhexgal dalka gudihiisa ah Soomaaliya gaar ahaan. Marka waxyaabo carqalada ah badanna waa jiraan. Waxaa ku soo haray gobolada oo maaragtay Geeska Afrika iyo xiriirka ay la leeyihiin. Haddii Soomaalidu marka lagu qiyaasi karo 20 hadii xataa la badiyo 30 milyan la gaarsiiyo, dad badan ma aha, way u baahan yihiin dadka kale deegaanadaas iyo kula nool in ay ganacsiga isla wadaag isdhaafsadaan si ay u horumaraan dhaqaalahoodan oo u kabco ay maaragtay stability u helaan.
Arrimihii shirkaasi looga hadlay ee ugu muhiimsanaa waxaa sharaxaya Ibraahim Faarax Bursaliid oo ah baray jaamacadeed oo isna fiyaweeda la hadlay.
Waxaa la iska warsaday xaaladda dhaqan dhaqaale, mid siyaasadeed, mid bulshadeed, mid farsamo iyo wacyiga maanta jira iyo meesha loo socdo. Waxaa laga heshiiyey qiyamka Soomaaliga in la ilaaliyo oo dadku aan ay shareecada xurmeeyaan, iyo in qof walba Soomaaliya qof kale inuu wakiil ka yahay oo danjire u yahay, daljir daljirna u yahay. La isla fiiri ugu dambeynna dhaxal reeb la sameeyo fariinta lala noqda ay tahay dadkii hore inay wax noo reebaan, kuwa yarna inay wakaalo galaan.
Shirkan waxaa soo qaban qaabiyay maxadka cilmi baarista ee Heritage, waxaase gogosha dalka Djibouti dhigay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu goobjoog ka ahaa gabagabadii shirkaasi. Haddaba madaxda maxadka Heritage iyo aqoonyahanadii kala duwanaa ee shirka ka soo qayb galay waxay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele u garteen inay siiyaan hadyadii ugu qaalisanayd ee qof mas-uula la siiyo. Waa tan caashaha cilmi oo hadyadaasi madaxweynaha gudoonsiinaysay.
Mudane madaxweyne, waxaan door bidnay inaan ku siino hadiyad mar xurmo ah, mar xusuus ah, marna fariin culus iyo mas-uuliyad cusub oon dusha kaa saarayna ah. Aan isla garanay inaanan horta abaalkaaga gudi karin. Waxaan marnay meelo badan oo gayiga Soomaalida ee gobolka ah. Waxaan raadinay wax ku qalma, waxa aan soo weynay wax ku qalma, sidaan hore u sheegay wax ku qasma oo aan ka ahayn inaan ku guddoonsiino kutubka quraanka ah
madaxweyne ismaaciil markii uu gudoomay hadyadaasi qaaliga ah ee kitaabka quraanka ah waxa uu halkaas kala hadlay aqoonyahanada waxa uuna u sheegay in habeen iyo maalinba uu hiil iyo hool la garab taagan yahay
waxa aan aad ugu faraxsanahay in aan dad aqoonyahan iyo mas-uuliyiin iyo ganacsato iyo ganacsatadu waa tijaar waaweyn waxaan sheegay maaha ganacsigii yaraa maaha arrin waaweyn waxaan sheegay hadashani heritage ay isugu timaadeen aad baan idiin soo dhaweynayna waxa aan heritagena warkeeda waan maqalnay shan sano ayaan soo gardaadinaynay baa tidhi oo haddii tol waa sara joogsatay annagu wixii aan ka tari karno waan isku dayaynaa inaan ka tari karno mas-uuliyadda weynisad ee ragga culimmada ee halka isugu yimid ku bahoobay in ay waddanka waqtigooda iyo maskaxdooda iyo aqoontooda iyo khibraddooda intaba ay isugu geeyaan agarliina ay uga qayb galaan dhismihiisa horumarkiisa iyo waxa ay ummaddu ka sugayso kolka la doodo aan wada hadalno waan heshiinabay soomaaliyeed markaa dee ummadda soomaaliyeed way u baahan tahay dadkaas oo dhan maantana subjectigu wuxuu ahaa soomaaligu maqaamkiisu halkeemu gobolka ka jooga sooma dadka uu la nool yahay noocay doonaan ha ahaadaane in uu meesha uu joogo kenya ha joogo ethiopia ha joogo jabuuti ha joogo soomaaliya ha joogo somalilan ha joogo in uu ku kordhiyo adduunkani maskaxdiisa iyo aqoontiisa ummadda uu la nool yahayna inuu kula noolaado xubbi iyo sharaf waxa aan dee isleenahay jabuuti marka aynu joogno aqoonyahanka doorkiisa inaan adeegsanay mar hore oo carta aan joogi jirnay oo aan mar kastii oo loo baahdo in la furdaamiyo soomaalida dhibaatadeeda in la furdaamiyaba dadkii la adeegsanayay dadkiina wey idinka ayaa ahaa dadkii ka tala bixin markaas wixii alla qorana uu dhacaa maanta diaspora wax la yidhaahda ayaa jira oo ayaguna dhibta geysay dhulkaasi kasoko jiil cusub oo waxbartay oo aqoon iyo xirfad iyo khibrad intaba kusoo kordhinaya ummadda soomaalida weeyaan
mahadsanid sagal waa hagaag waxaa hadda aynu gudagelaynaa doodeenii dhammaantiin kusoo dhawaada faaqidada jimcaha ilaa tafka soomaaliga v o eda shirkan horta madasha aragti wadaag ee lagu qabtayna jabuuti halkudhigna sanadkan oo ah sanadkii koowaad waxa looga dhigay xaaladda soomaalida xasilooni nabad iyo horumar annagoo ku bilaabayna markaa su-aasha ugu horeysa oo ah federaalismiga in aada looga hadlay markii uu shirku socday haddaba ma rumaysantihiin in federaalku yahay hanaanka maanta lagu dhaqi karo in soomaaliya faysal baan ku bilaabaya
bismillaahi raxmaani raxiim ha federaalku hadda kolba waa sharciga lagu heshiiyey in dalka lagu dhaqo inkastoo weli qabyo yahay laakiin muddo dheer ayuu soo jiitamayey unugiisa iyo asaaskiisuna uu kasoo bilaabmay ilaa xilligii carta marka fahamkiisa oo yar dadka qaarkood waa jiri kartaa caqabado dhammaystir la-aanta ka imanaya waa jiri kartaa laakiin kolba waa hadda nidaamka lagu heshiiyey un in soomaaliya lagu hardaamiyo waqtiga soo socda
way haddaan siiyey imika Zeynab Siraad bal adiguna waxaad ku dari lahayd
may waxaan ku dari lahaa horta federaalku waa nidaam waana runtii nidaam dowlado badan ee dunidu ay ku dhaqmaan soomaaliduna hadda ilaa muddo ay haysatay inkasta oo hadda la dhammaystiray maaragtay isteediyadii ama dowlad goboleedyadii laakiin weli wax badanaa ka dhiman oo in ay hoos u sii daadegtaa dhiman oo heer degmo la gaarsiiyo waxaa kaloo dhiman oo iyaduna maqan in soomaalidu horta ay go-aan ka gaarto ilaan federaalku waa noocyo badan yahay annaga noocee federaal aan ka nahay oo ku abtirsanaa horta taasina waa loo baahan yahay in la qeexo oo maaragta la isku wada raaco marka waxyaabahaasa ka dhiman laakiin federaalku system ahaan waa wax wanaagsan laakiin waxay ku xiran tahay hadba sidii loo isticmaalo
waxaad wali bilaan nagu dartaa waxa loo geeyayaan in arrimaha federaalka dhibaatooyin dheen la arkay sida in dawladda dhexe iyo maamul goboleedada marka federaalku ma yahay mid lagu dhaqi karo in hanaan in ma yahay hanaan lagu dhaqi karo maanta Soomaalida
walaal waxaan kul waxaan dhihi lahaa runtii dawladdeedu waxay Soomaali waxay ka soo gudubtay dawlad unitary ay ka soo gudubtay dadku aad uma aqoonin federaalka laakiin markii xalkii loo arkay wuxuu ahaa dadkii adeegii aan wada gaarin wadankii oo dhan sidii loogu dhaweyn lahaa dadka laakiin anuu waxaan isleeyahay midaas way fugnaagsanayd laakiin waxa u baahanayd in muxuu ahaa dadka la fahamsiiyo in dadka wax la baro in dadka la jilciyo federaalnimada laftirkeeda oo de magaalada weyneyd oo caasimadda ahayd baa laga tagay aan magaalo kale loo guurina tuulooyinkii iyo miyigii iyo meelihii kale adeegii si loogu talagalay loo gaarsiiyo
way inaga ku sii soconnay in doodeena waxa shalay aad looga hadlay shirka dhexdiisa in dawladaha Soomaaliya la dariska aysan doonin in Soomaaliya ay digto tusaale in sanadkii 2012 in Ban Ki-moon oo hore u ahaan jiray xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa la ogaaday in arrinta sanadkii 2012 ka hadlay 2003 madaxweyne hore ee dalka Kenya Daniel Arap Moi ayaa isaguna jaamacad lixdi isagoon dhexilka ahayn oo madaxweynenimadii aan ka sii maqan ayuu laakiin jaamacad lixdeed in kaga hadlay in Soomaaliya dawladda dariska aanay doonin in digto Yusuf maxaad ka odhan leedahay arrintaadu
anigu waxaan leeyahay anagu waxaan ka jecelnahay ma jirto Soomaali inay digto ay nabad noqoto wadan xasiloon oo bashbash iyo barwaaqo dadkeeda ay ku nool yihiin waayo xasiloonaanta Soomaaliya xasiloonaan bay u tahay dalka Kenya iyo dadka Soomaaliyeeda Kenya ku nool tan aan ku dari lahaa fikradana inay jiraan xoogag dibadda oo Soomaali ka soo horjeeda anigu macna badan ma saareen sababtoo ah Soomaalida ayaa ku haboon inay ayaheeda ka tashato dibka maanta haystana ay ogaadaan wax u maqan oo aan Soomaali ahayn aanay jirin midal anigu waxaan ka soo qaataa markan wariyaha waxaan joogay dalka Koonfur Afrika oo markaasii niman tira yaro cadaan ay haysteen marka dadka Koonfurka Afrikaanku waxay aad uga eed sheeganayeen lahayn xoogag dibadeed ba nacaabiyay oo dib nagu haya waxa u soo baxay marka nin gabayaa oo la yiraahdo Don Matera wuxuu yiri black man you're on your own nin yahow madow wax kuma qan ma jiraan taana Mandela iyo markii xabiska uu ka soo baxay iyo nin Archbishop Tutu la yiraahdo dadkii madowga ahaa intay u tageen bay yiraahdeen dagaalka joojiya dagaalka sokeeyo joojiya aan heshiino danahena aan ka tashano aan xuruuno marka hore marka run ahaantii Soomaaliduna sidaas oo kale way ka tashan kartaa cadawga iyo xoogaga jira iyo kuwa dadku ay iska dareensan yihiin laakiin anagu hadaan nahay Soomaalida dalka Kenya ku nool iyo dawladda Kenya ba anagu waxaan nahay ogaahay inuu jiro jacayl ah in Soomaalidu si degdeg ah ay u heshiiso dhulkeeda ay u qabsato dawlad fiican oo xoog badan oo lala xisaabtami karo daris wanaag kula noolaata dalalka kaleeta inay ay ku xogaysato Soomaaliya ayaan anagu jecelnahay
walaal qof wax qabsan waayba ku xoqxoqtaa meelo kale anu waxaan aaminsanahay Soomaaliya Soomaali baa leh haddii iyadu wax qabsanaysana iyada dalkeeda xasilin karta iyada horumar u sameyn karta iyada dadkeeda nabadeyn karta marka in aan blame gareyno wadamo kale runtii aad bay la khaldantaa aniga
waxa rab kaliya inaan ku daro adduunka horta waa interest ama dan wadan walba wuxuu leeyahay dan marka waxa laga yaabaa dawladaha qaarna in iyagu ay u arkaan dan in Soomaaliya ay wali qasnaato oo projectyal ama ciidankooda lacag ka soo gasho ama dana badan baa jira horta oo taas iyada laftigeeda waa jira external forces ama wax banaanka kaaga yimid laakiin haddana ugu dambeynta wax go'aankaas gaari kara oo Soomaaliya wax ka dhigi kara ama dubin kara waa dadkeeda kasa dad dibadda hadii xitaa aysan ku rabin dadkaad unbay ku isticmaali karaan intooda badan oo dadkii Soomaalida la adeegsanaya iyagii marka waxa lagu fushanaya wixii liidka ku ahaa wadankooda marka waa dadkii Soomaalida iyagu inay dantooda gartaan oo isku yimaadaan oo maaragtay ay go'aan ku gaaraan inay dhinac uga soo wada jeestaan in ay wadankooda hagaagsadaan sababtoo ah gurigaada hadaan adigu hagaagsanin cid ku hagaajinaysa ma jirto marka horta taas waxa waay waa in in Soomaalidu ay ku baraarugto hordada ka kacdo in inta madaxda ah ee hoggaamiyasha ahna idan ay ka fakaraan danta dalka iyo tan ummada oo taas ay hormariyaan intii qof walba uu hormarin lahaa dantiisa gaarka ah.
Faisal miyada ku darlay?
Haa, waan ku darayaa. Runtii waxa weeye waxaan la yaabay Armoy wuxuu waxa u yiri macnihii waxa Ingiriiska la yiraahdo statesman wuxuu yiraahdaa ma aha because dalka uu cambaareynayo ama uu saa ku tilmaamayo horta dalkiisu ahaa. Marka ma isaga inoo sheegaya inuu dambiile ahaa ama dib u go'day si kasta markaad u qaadato ma fiicnayn arintaasi. Laakiin markaad Soomaalida u soo noqoto dawladdisku waa laba shay. Kow waa inaad map aad dalkaaga ku dhisayso iyo khariidad aad leedahay. Laba waa inaad ideolojiyad ama mabda' ka daacada oo ku hoggaaminayso ummadaada. Madaxda Soomaaliyeed ilaa burburkii dabadeed labada arimood oo isku talaalan kama hayno. Marka yaanay cid kale eersanin dambiga ayaga leh. Piire
dadka hadda nagu soo biiray waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeenii dooda jamcaha iyadoo aanu kaga hadlayno todobaadkan shirki maalintii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti ee madasha aragti wadaaga ee uu soo qaban qaabiyay macadka Heritage. Waa in waxa soo noqnoqotay in Soomaalidu aysan wali gaarin dib u heshiisin buuxda, taasina ay sabab u tahay waxa maanta loo leeyahay xal waara in laga gaadho daarimaha Soomaalida. Marka taasoo kale cashi geli haddaan siiyo maxaad odhan lahayd?
Wallahi waxaan oran waad maadsantahay. Wallahi horta waxa weeyaan wadanku dadku ma wada xukumo, madax baa xukunta iyo hogaan. Hogaanka ayaa laga rabaa inay jiheeyaan muxuu ahaayey dib heshiisiintii ummadda iyo sidii ay isugu imaan lahayd iyo sidii ay darsid u heshiin lahaayeen iyo sidii dalku isugu soo noqon lahaa. Wadanka markii dhibaatadu ka dhacday oo dad badan ay ka qaxeen oo ay dibadaha aadeen, waxaa soo buuxiyey oo kaalintoodii gabay dadkii miyiga joogay, dadkii tuulooyinka joogay, ba magaalooyinka soo galay. Marka dhibtaasoo dhacday waxa keenay waxay burburkii. Marka hadii qofka marka liidarka ah baa laga rabaa inuu dadka jiheeyo, dadka laftirkoodana xil baa saaran in ay qayb ka qaataan, isku yimaadaan, ka wada hadlaan. Aysan hadii la arkay inay leadershipkii uu hawshii ku filan waayey in iyaga laftirkooda xil isa saaraan oo iyaga laftirkooda qayb ka qaataan. Marka taasina waa la waayey.
Way Zeynab Sanaad, maxaad aad u raacin lahayd?
Runtii horta waa run in badan waa la yiraahdaa horta Soomaaliya dib u heshiisiin dhab ah kamay dhicin, laakiin dib u heshiisiinta laftigeeda waxa u baahan in aan kala qaadqaadno. Ma waxaan u baahannahay mid siyaasadeed oo dhanka siyaasadda lagu heshiiyo, ma waxaan u baahannahay mid bulsho, ma waxaan u baahannahay mid in dhaqaale lagu heshiiyo ah. Marka runtii waxaa u baahannahay in intaasoo dhan oo isku wada jirta in la jaheeyo. Laakiin waa sida ay Caash u sheegtay, waxa wadi kara waa maaragtay hoggaanka dalka oo isku keeni kara, isku soo dhaweyn kara, dadka kalena fugeyn kara, sababtoo ah waxa adduunku waa narrative iyo wixii ummaddu waa la program garayn karaa dadka. Oo hadba wixii lagu soo celceliyo loo sheego, dadku badana way aaminaan. Waxaa la yiri toddoba jeer wixii lagu celiyo qofku marka dambe waxay ka mid noqotaa waxa maskaxdiisa gala oo ku jira. Marka waxaa loo baahan yahay waxay tahay in Soomaalidu horta nin markaan ka fiirinana bulshada Soomaaliyeed ma dagaalsano oo colaad weyn kama jirto, sababtoo ah waxa waaye hadda dad qabiil badan xoog iskugu dagaalayo sidii waagi hore ma jirto. Waa la isguursadaa, waa la isdhalay, waa la isla dhashay. Businessyada markay noqoto waa la wada leeyahay, waaye way wada shaqaystaan. Laakiin waxa meesha ka maqan waxay tahay in la abuuro isku gudubkii ama waxa la yiraahdo social cohesionka, oo dadkii maaragtay isdhexgalkii oo iyadana ay kala xirxirtaa tuulooyinka, hadaa fiirisadii magaalooyinka, meel walba diyaaradaha loo raaca because dariiqada lama mari karo. Marka waxa loo baahan yahay waxay tahay in ay bilaabato isku furnaansho, wadankii uu isku furfuran yahay. Taasina waxaa keeni karo dib u dhis iyo heshiis iyo amni in la helo.
Marka weli lama gaadhin dib u heshiisiin buuxda ayad jeeda?
Haa, sababta horta waxa ummaddu kow horta waxa ay ku heshiin karto waa horta in la helo dastuur lagu wada heshiiyey. Taasina weli waa qabyo, ilaa taas la gaarana
runti waxaan qabaa in xogaa weli wax ka dhiman yihiin
way ila faysal maxaad ka oran leed dib u heshiisiin buuxda ma gaarin Soomaalidu
ino wax horta arintan dib u heshiisiintu 72 sano ayuun baa la hadal hayaa marka waxaan u maleynayaa way iska micna beeshay laakiin waxaan u maleynayaa Yusufna inuu ku darsanay maadaama South Africa uu way aragnimo badan u leeyahay meeshaas inay dib u heshiisiin ay ka dhacday hal kala boobooba ee Soomaaliya siyaasad in lagu heshiiyey baad moodaa hadii marka taa laga heshiiyey dib u heshiisiinta hadda aynu raadinayna matii dadka wax dadka dad wax yeelay la daba gali jiray ba matii maxkamad inta la dhiso dunuubtii la qiimeyn rabay ba hadii la leeyahay siyaasadii iyo reerihii islaayay hadda isma leenayaan oo taas way dhamaatay waa sax waayo inkastoodan u duuli kareen inkastoona jidka mari kareen taasna waa arrin kale oo deel shabaab iyo waxaas inta Puntland iyo meelaha wad mari kartaa laakiin meelaha South-ka ma mari kartid xamaan gurashadii la xamaan gurtay isku soo celinteeda aniga u maleynmay hadda inay culad tahay laakiin waxaan u maleynayaa dawlad daciifa oo tayo iyo taag lahayn awgeed baa dadku ku kala maqan yihiin marka waxaan u maleynayaa anuu ka yar daalay dib u heshiisiinta because xamaroon ka imid dadkii berigii hore isaysaysay way wada shaqeynayaan oo way wada socdaan marka hadii aynu rabno intaynu taa ka gudubno aynu leenahay waxaynu u diyaarnahay heerkii aynu soo qaban lahayn dambiilayaasha maxkamad heshiisiinta taa kuleynayso hirgelinaysa la rabaa taas waa halkeeda laakiin colaadii reeruhu anuu maan arag inay dhammaataan jeclahay
way Yusuf Xasan haddaad adigu nagu sii darto waanad haysaa waaya aragnimadiina South Africa arrimaha dib u heshiisiinta
dib u heshiisiintu moogtahay waxay ku dhisan tahay waxyaalo fara badan marka hore tanaasulid bay u baahan tahay in cabsida jirta iyo shakiga in la iska bogsiiyo in la iscafiyo waxyaalo badan oo hore u baahan tahay waxaasoo dhan marka la marana in danaha guud ahaan maslaxada guud ahaan marka laga tashado oo qofku oranay anigu waan dulmanahay dhib ay haysta laakiin se maslaxada guud ayatiinka dambe ayaanu ogolahay in nabad la gaaro oo la heshiiyo marka waa sida uu Faisal sheegay oo tan Soomaalidu way daba dheeraatay umana eka wax danta guud aad loo ilaalinayo waa shakhsiya waa qabiil bay qaarkood ku dhisan tahay gobol bay ku dhisan tahay marka waxaasoo dhan hadaan laga gudbin waxa khasaareysa danahi guud iyo maslaxadii nabadda marka waxaan anigu oran lahaa dibka Soomaalidu ugu batay burburku muddo badan buu soo jiray waxa jira hadaad eegto Soomaaliya 25 sano umad dhan lost generation ba jirto dad aanan fursad u helin inay nabad helaan inay wax barasho qaataan dad abaar iyo gaajo u dhimanaya dad xabad way dilayso marka runtii waxaa haboon in wax garadka iyo dadka aqliga ah ee Soomaaliya intay isii maadaan ay yiraahdaan war tani siba dhaante aan ka heshiinoon horey u soconno marka uma baahna in haddana mar kale loo yeero shir loo fariisiyo waxay u baahan yihiin inay ka tashadaan oo ay subax ka soo toosaan oo maanta hadii aadadu aad xabada joojiso tuuladaada aad xabada joojiso tuulada kalena xabada ay joojiso dagaalku u dhamaanaya
laakiin wixii ay kala tirsanayeen Yusuf haddan la bogsiin meelaha qaarkood Soomaaha in culadii iyo dhibaatadii baa sii jiraysa
culadan 25 ka sano iyo dheeraadka joogtay xaggee ka bilaabantay dadkii awlaada bilaabay waa bay dhinteenba maba noolee markaasoo ma haboona in laga soo toosto
laakiin waxa shaqeynaysa wali qadiyada ka tageen
qadiyada anigu qadiyada 25 ka soo soconaysa inta la isdilayo faa'iideedu iyo waxa ay Soomaali u soo kordhinaysa maanta ima muuqato runtii waayo waxa la i weydiiyay anigu waxaan ku noolahay wadan 43 qolo leh isku diin ma aha isku dhaqan ma aha
wakiiliya
isku af ma aha wax ay wadaagaan male laakiin maslaxada guud bay isu keento qaranimay sameysteen oo ay ilaalinayaan marka ay burbur ku soo dhowdahayba inta isqabtaan anigu waxa la i weydiiyaa war maxaa idinku dhacay isku af baad ku hadashaan isku qolaatiin isku diin baatiin maxaad la heshiin aad ahayn bay yiraahdaan an intayna soo aqfaristaan dad Soomaalitiin marka waa taad hore u tiri dadba dabka Soomaaliya shidayo dowladaha anigu dadka aan dariska nahay Soomaalida ahayn su'aasha say wareestaan subaxdi markay soo toosan waxay ilaadaan maxay ku dhacday Soomaaliya in loo soo afjari waayay dibkeeda marka Soomaalidu waa inay ka tashataa taas oo ay ka waana qaadataa adduunka kale in dagaalkan joogtada ay intaas oo sano soconayay in ay iyaguna dan u ahayn arruurtoodana inu dan u ahayn dariskoodana inu nahayn oo burbur un iyo dhibaato dheeraad oo aan dhamaaneynin ay ka dhalanayso oo aan laga maarmaan ay tahay maanta inay dib u soo qabtaan oo yiraahdaan wardan maxaa noo ah dantu waa in la heshiyaayo nabad iyo xasiloonaan ay ka dhalata
way ku darsadaa
mid ahay faysal
sideedaba dib u heshiisiintu ma aha wax markii la dhacay waa taxane waa taxane laakiin taxanuhum bilow iyo dhamaad buleeyay bilowgu waxa weeye in qaranku intii isku yimaado la cayimo wixii dhacay dibtii dhacday in lagu daro qaabkii lagu daweyn lahaa dibta dhacday iyo tan saddexaad in la dhiso dhaqan la joogteeyo si aanay dibtaasi u dhicin iyo dawo sidii loogu daweyn lahaa tay dib u heshiis sababta u dheeratay dib u heshiis Soomaaliya waxa weeye tii hore laga booday waay xanuunkeeda laga baqaya taa hore laga booday waxa weeye maxaa dhacaya wax la yeelaya wax yeelay marka hadii taasina hada way duugowday way gabowday hadii waxaan ka soo qaadan kartaa fornisan Soomaaliland oo kale miyeynu rabnaa inaynu baalka dib u furno oo aynu raano maxaa dhacay hadaan taa daweyn steepka labadan kale ma gaari kartid marka brooskiina way naga khaldamay sida aynu nidina waqtigi waa raagay arintii waa guumowday marka bal in hada constitutionka iyo ay zeynana taabatay sidii isaga looga dhigan lahaa qalab waxaa laga booday ama la qabtir waayay dib inta loogu noqdo si yar oo kooban oo laakiin la dhiso dhaqankii joogteen lahaa nabada iyo dib u heshiisinta ka inaynu hadda ka bilowno oo malaha aynu iska iloono maxaa dhacaya wax la yeelaya xulaya because siduu sheegay Yusuf dadka qaar intii u badnayd dambiilayaasha loo qabsan lahaa qaarkood waa badhinteen ama waa waayeen
way inoo ku sii socona barnaamijkeena si guud su'aal ku saabsan arrimaha dhaqaalaha waxaa aad loo xusay shirka dhexdiisa in Soomaalidu meel kasta joogtay ay inta badan yihiin dadka ugu liita in wadamada aan bad ee meelahaasi meelaha degayeen marka Yusuf oo kale aanu ku bilaabay maxadaran leh waa in wali cashiga la afsinay
aan walaal oo maadsantahay horta dhaqaalaha kaliya hadda baan Soomaali aan haysano mid dadku sameystay mid strategy loo sameeyay ma aha mid muxuu ahaayay in shirarka badan waxyaabaha laga sheego dhaqaalaha laga jeemaa waa wax baahi keentay wadankan wax dadka isku diray waa fakhri iyo cadaalad darro iyo danaysi marka waxaan dhihi lahayn hadda Soomaali way soo kabsanaysaa marka dhinaca dhaqaalaha la fashuwo meelaha ugu roon dadkaana sameystay laakiin waxyaabaha loo baahan yahay in xoog la saaro waxa weeyaan amniga 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 baa loo baahay maxay ila Soomaalidu waxay tiraahdaa calool dharagtay meel ay saxta ma weydo qofku markuu dhargo dhaqaalu sameysan kara horumar buu sameyn kara dadku iskuula aadaya dadku isku imaanaya wal kala shaqo tagaya marka waxa weeyaan dhaqaalahan maanta la sameeyay waa midki abid isa Soomaalidu sameeyeen iyagaana sameysto waa baahi keentay marka waxaan oran lahaa yaani waxyaabaha kale oo dhibaatooyinka culayska la saara sida wixii dadka kal celin lahaa haddaan dadku wax kale celiye lahayn dhaqaalaha kaliya wax ma tiri dhaqaalaha laftirkooda waa kala boobaya marka waxaan raa sharciga xakamayn lahaa in la soo dadajiyo dastuurkan waad aragtay inta sano oo socday waana ka maanta isku dira labadii dowladood dibad isku dira ee shakhsiyaadka dawladda ku dhex jira laftirkooda isku dira marka hadii aan kaas la xalin oo waliba aan lagu xalinin si aqli ah aan lagu xalin oo meelaha maxaa wax laga dhameystiray cid soo khulaaseysa oo soo dhameystirta oo soo koobta aan laga sameynin ee la yiraahdo reer Hebel ha loo tago gobol Hebel ha loo tago xagga ha loo tago 10 sano kala ta sano qaadanaya laakiin waa la yaqaanaa dhibaatooyinka jira wax badan baa laga ururiyay waxa loo baahan yahay in dhinacyadaas maxuu ahaayay dadka kala celinaya la soo dhameystiro dastuurkii fakhriga wax laga qabto
way Zainab Sirad haddii darsanay
ma runtii waxaan kaliya ku dari lahaa in runtii horta Soomaaliya waa wadan taajir ah nacam khayraadka Ilaahay siiyay laakiin haddana ummadii ay ka baahantahay marka waxaan u baahanahay horta waa mid oo hadaan la helin nabad iyo insecurity ee dhaqaale badan ma sameysmi karo. Teeda kale waxa kale idana muhiimka ah waxa tahay in uu shaqeeyo bangiga dhexe ee Soomaaliya, because ummad aan iyagu shilinkeeda isticmaaleynin oo lacag kale isticmaaleyso, hadda dollarka kale oo EVC ga loo isticmaalayo ma gaari karo dhaqaale fiican, ma sameysmi karo. Marka waxaan u baahanahay runtii waxa tahay in laga shaqeysiyo systemkii bangiga dhexana laga shaqeysiyo, lana sameeyo waxaan fiscal federalism kaliirado markino sidii loo maamuli lahaa dhaqaalaha laftigeeda in la hagaajiyo oo musuqmaasuqa meesha laga saaro, haddana la bilaabo sidii loo sameyn lahaa kheyraadkan loola soo bixi lahaa. Sababtoo ah waxaa waaye waddanku hadduusan yeelanin dhaqaale asaga uu leeyahay wax soo bariday ma aha moogtaa waxa isku halleyn kartid, because maanta waxaa laga yaabaa in waxa lagu siiyo, laakiin waxa xitaa la yiraahdo waa la siiyey intooda badan kuwii kaan iyaga ku noqotaa. Marka waxaan u baahannahay wax annaga aan leenahay in la soo saaro si loo helo dhaqaale ummaddu ku filan, sababtoo ah baahida iyo fakhrigu dadku way isnaxsiyaa. Waxa Soomaali hadda ugu badan oo la isku dagaalana waxay tahay waxa waaye waa xaggaas dhaqaalaha ama resources ka jira ee waddanka. Marka waa in runtii aan helnaa ilo kale, ilihii kalena nabadayntana waa ku xiran yihiin security-ga iyo amniga ku xiran yihiin, waxyaabo badana isku xirxiran, laakiin waa in at least hadda la bilaabo sida looga shaqeysiin lahaa. Horta bal shilin Soomaaligii haddii isaga la isticmaalayo iyo haddii mid cusub la keenaa, intaas horta laga shaqeysiiyo oo ay wareegto lacagti.
Si kooban Faisal, maxaad ku darsan leh?
Runtii dalka Soomaaliya waa dal burbur weyn uu gaaray, weli mabaanaan fahmin sidaan u qorsheyn lahayn nooca dhaqaale iyo siyaasadda dhaqaale aan rabno. Ilaa imika siyaasadda kaliya ta ama hoggaanada ilaa imika iska dambeeyay dhaqaalahoodu wuxuu aad ugu tiirsan yahay mucaamada dibadda ka timaada. Marka anuu waxay la tahayba inkastoo qorsheyntana ugu yara faradhuudhuubanahay, weli dalku ma uu yeelan wax la yiraahdo national plan ka turjumaya baahida, tawaanka iyo tayada dalku yeelan karo. Saynabad say sheegayso iyo caashaba resources ama khayraadka dalku leeyahay nidaamkii aynu ugu hawlgali lahayn mabaynaan gaadhin heerka. Marka waxaan hadda la doodoobayaa wax ma aha dal dhaqaale kubcin iyo u noqon kara, waa in waqtiga maalinta lagu dhaafo, waa shaqeeyo maxaa loo jiraayo miye amal oo kala. Marka hadhow anigu taa isku daalin ma hadhow taa aynu ka fikiri doonaa bal sida kubcinta iyo waxa, laakiin hadda survival baan ku jirnaa sidii caash sheegtay sidii loo noolaana.
Way Yusuf, maxaad ku dareen?
Anigu waxaan oran lahaa marka ugu horeysa laba wax waa in la kala saara. Dalahaan Soomaaliya dhaqaale ahaan hadda waa wadan burbur ku dhacay oo dhaqaale ma leh, laakiin se xagga dhaqdhaqaaqa dadka, hawlqabadka dadka, dadka Soomaalidu dalal fara badan oo Afrikaan oo nabadgelyo haystay ka fiican yihiin oo ay wax soo saarkooda uu ka fiican yahay. Laakiin se dhaqaale maba jiri karo meel burbur uu ka jiro oo kala qaybsan oo dagaal ku jira. Marka maba dhihi karnaba Soomaaliya dhaqaale ay leedahay haddii loo eego dal ahaan. Marka tallaabada ugu horeysa Soomaalidu ay u baahan yihiin inay sameeyaan waa inay xagga nabadgelyada iyo xasiloonaanta ay soo dhisaan. Marka ka bacdi unbaa rasmi maal iyo horumar iyo dhaqaale laga hadli karo macno leh uu waddanka ka sameysmi karaa.
Way Yusuf, igu sii jir dadka hadda nagu soo biiray. Waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeeni Dooda Jamcaha, iyadoo aanu kaga hadlayno todobaadkan shirkii maalintii shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Jabuuti ee madasha aragti wadaaga ee uu soo qabanqaabiyey macadka Heritage. Isdhexgalka amba integration-ka Soomaalida geeska Afrika ku teedsan ayaa shirka lagu jaxjaxay sidaynu ognahay. Maxay yihiin waxyaabaha kordhin kara isdhexgalka Soomaalida geeska Afrika wada degan?
Soomaalidu hadda maba kala go'ona, inkastoo xuduud iyo ay kala qaybiso runtii way isu furan yihiin weliba reer guuraaga iyo dadka hadda safra. Anigu waxaan maalin tagay magaalo la yiraahdo Edmonton oo dalka Canada ku taala. Waan soo noqday Nairobi baan imid. Isla maalintii aan soo degay, maalintii ku xigtay, waxaan la kulmay nin igu salaamay xaafadda Islii oo igu yiri, oo darataan isku aragnay Edmonton, miyaanad xusuusnayn? Xaggee baad goorma timid oo waan iswaray muqdisho socdaa buu yiri muqdisho tagay uu ka yimid tuulo aan magaceeda imi ka garanaynin buu yiri waan eel iyo duksi ka sameeynaya buu yiri marka dadku sidaas ay isugu xiran yihiin xuduudadan dad bay u jiraan marka laakiin anigu waxaan intiqaadsanahay isbahaysi iyo xuduudadaas oo la furfuro inay faa'iido badan u leedahay Soomaalidu madama aan reer guuraanahay iminkana adduunka oo dhan aan ku faafnay burburka Soomaaliya uu sameeyay dadku inay New Zealand aad ka helayso inaad Canada ka helayso inaad wadan kastaba adduunka aad dadka Soomaalida ka helayso aqoon ay soo qaateen farsamo ay soo yeesheen dhaqaale ay soo sameysteen marka furitaankaasi wax weyn buu u tarayaa dadka Soomaalidu wax bay noo soo kordhinaysa aad baan anigu u taageersanahay in la furfuro isbahaysiga geeska Afrika isbahaysiga Afrikada bari waliba East African Community gu aad baan ugu soo dhaweynayna anagu in Soomaaliya ay ku soo darsanto oo markaas xuduuda niminka hadii jeer dibka nagu ah inay furanto ganacsiga dadka ka dhaxeeyo isgaarsiinta dadku ay u kala gudbaan dadka Soomaalidana waan garanayaa waa dad karti leh oo way ka faa'iideysanayaan waana korobsanayaan
way caashigeli isdhexgalkaasiin Soomaalida degmadeena geeska Afrika miyey isudhan kareen dhinac kale in hadii xogaysato wuxuu shaki gali karaa badde wadamada la dariska Soomaaliya
ee walaal waxa weeyaan horta markuu ugu horeeyay isdhexgalka waxa wanaagsan laakiin haddana waxa jir wixii la oran jiray jiranta Soomaali hadda ma jiraan dadka Soomaalida qolo walba waxay hoos tagaan ee dawladdu bay ka tirsan yihiin shuruucdooda ixtiraamaan ee Soomaalida marka meelaha kala degan ayagu dhib ma qabaan dhexdooda laakiin inaan iyadoon la fiirin dhinacyada siyaasadda dadku isdhexgalaan oo aqoonyahan ku wada shiraan oo muxuu ahaay ganacsatadu wada shiraan oo dhaqanku isdhexgalo waa wax wanaagsan oo mustaqbalka keenay kara ma aragtay in la isku noolaado sida tii burburkii dhacday oo kale oo markii dalkayagii burburay loo baxsaday wadamadii kale oo dariska ahaa oo dadkii ay dadka soo dhaweeyeen laakiin muxuu ahaa shirkanu yaani ma go'aamin karo siyaasadaha ka jira wadamadaas laakiin waxa la wada muujiyay niyad wanaag in loo baahan yahay dadku inay isdhexgalaan oo yaani Soomaalnimada la xoojiyo meel kasto la kala joogo
Zainab Sirad Soomaalidii Soomaaliya dhexdeeda ayaa inta badan deewaynagan arkayno dhibaatooyin kala haystaan oo in qaar kood goonida kala fadhiyaan marka deku Soomaaliya gudahaaga jooga ayaa sida lagu taaglayay ma u maleeyneysaa in la xoojin karo isdhexgalka Soomaalida kala degan ween degmadan geeska Afrika
horta Soomaalidu si marka loo fiiriyo ma kala xirna een oo haddaba Soomaalidu Soomaali joogto hadii ay fursad helaan een way baxaan way tagaan een wadamada dariska way joogan oo hadda Kenya kale een Isliyo kale Soomaali waa waxan isay oo businessyada ugu tirada badan ku leh een sidoo kale ad sababi imel boo joogan laakiin marka la leeyahay een isdhexgal ama integration ka isdhexgalka waxa waa in la fiiriyo waxaan ka hadlaynaa in Soomaalidu isxoojiso isdhexgasho oo wada shirto oo wada tashato oo wax wada sameysato mise waxaan ka hadlaynaa xuduud furan oo qof walba u furan een taasina qatarteeda ilaada sawta Soomaaliya maanta ma aha dawlad xoogan een waa aragnaa waa meel een iyadiyaba waxay iska celin la yihiin gudahoodii maareegta dhibaatooyinka ka jirtay een marka waana lagu soo gaban karaa oo ummada kale iyo dad kale iyo balaay kale oo dhan ay maan karta marka runtii waxa waa hadii ay tahay wax Soomaali ku kooban isdhexgalkeeda iyo wax wada qabsigeeda ee waa meesheeda laakiin in maxal yiraahda wadan aan badiisina controlin een hawadiisina controlin een xuduudihiisana controlin hadii la yiraahdo hadan hal isku sii furo een iyaduna khatarteeda ha marka iyaduna khatarteeda leedahay marka waxa way bal la joogaa way waqtigii een aan gaari hadda ma tahay waqtiga markaas wax walba waqtiga ma aragtay een tilmaam oo ma aragtay xadiida marka taas aniga intaas aan ku dari lahaa
way gabagabadii khalas barnaamijkeenu galnay imika ee la weyn soo xidhnay khalas marka aniga ee xagga midigta khayr ku jiraaba leeyda midigta ka bilaabay iyo xagga Yusuf maxaad soo dhan kartaa Yusuf oo maanta shirkan oo ka qayb gasheen sidaad sheegteen shir wanaagsan oo lagu faahfaahin karo ayuu ahaa maxaad maanta kala tageysaa halkan iyo shirka
runtii hadda waxaan halkan kaga tageynaa in wada tashi fiican uu noo dhacay inaan iswareysanay oo وحبسوا بيسوف سو كورديني هلكنا وحنا وقت جينا نجو آديات قلبي جو نجو لسني هو دب نجو نقانا ناسدي عن هري وادي لهين دودا ما أنت نافر أنتي حريد كنا هي برشدة عن برنا يعني نسيح وشنو دنت جود هاني وحي دنو هنا عن كود تشنو هدوتو وحكسي في عنو كوين وحمانت عن هلكن قصوقا نانجارنا أيان كرتشينا يا
way ila ashiga le si kooban maxaad adiguna kala tigaysaa shirkan
walaal waxaan dhihi lahaa dadka dalka joogay baan ahaayo een waxaan arkay jiray shirar badan oo saano kala wax qurxoonta looga hadlo lagu kala tago oo meeshaas looga tago marka waxaan dhihi lahaa kan yiri diila fiican buu lahaa dadka ka soo qayb galay waxay ahaayeen dad runtii een leesleeyahay waxbay bedeli karaan marka waxaan dhihi lahaa dadkaasiisa kala lumine qof kasta iyo ama kooxdi intii isgaarta wixii ay bedeli karaan ama ay dadka gaarsiin karaan iyo saka caajisa
Faisal maxaad ku soo xidhay leedahay adiguna iyo maanta aad kala tagaysaa shirkan
I think ta caasha tiruman daba raaciya waxa weeye doodu labay ahayd mid ku aadan waxa fog iyo fakarka fog si loo sharaxo arimiyeenu ka hadlaynay aha isku talka dadka af Soomaaliga ku hadla iyo waxa dhaw ee la qaban karo caqabadaha ina hortaagan oo la qaban karo
way Zainab Sirad maxaad ku soo xidhay leedahay adiguna maxaad kala tageysaa maanta shirkan Zainab Sirad
may runtii horta shirkan waxaan kala tagay horta inaan ku faraxsanahay in Soomaali shanta geesaha Soomaaliya ama shanti qaybood ee Soomaaliya ka kala timid horta in ay isku yimaadeen in waxyaabo badan laga wada hadlay laakiin hadal waa hadal waa sida maaragtay walaalii goorii ay yiraahdeen waxa loo baahanyahay waxa tahay in talaabooyin ay ku jiraan oo wax action ah ama wax talaabooyin la qaadayo oo wax la qabanayo in sawto aad dikal wuxuu iska noqonaa shirarka hore loo qaban jiray oo inta dibadda lagu kulmo ama magac la doono ha loo bixiyo oo lagu kala tago qof walbana uu dantiisa raacdo marka waa inay jiraan runtii wax la wado iyo in laga la tago xitaa markii la noqdo qof walba iyo group walba meeshooda ay u noqdaan bal xitaa inay bilaabato bal doodo laga wada hadlo oo hadalku uu socdo oo hadda meel walba la tago la isku furan yahay oo xitaa dad intii la cazuum ay imaadaan ka doodi karaan oo fikirka la isku dhaafsado sababtoo ah waxyaabaha waxa jira ma ogtahay haddaan laga wada hadlin aan weligeed hore loo socodeynin marka in la sii bislaayo dadkuna ay maqlaan doodahaas waa wax aad iyo aad muhiim u ah marka taas aniga waxaan dhihilahaa inay fiican tahay in wax laga tago ee noqoto aan rajaynayo
dad mahadsantiin dhamaantiin ka qaybgalka barnaamijka dooda waxay igala qaybgalay xildhibaan Yuusuf Xasan oo ah mudane ka tirsan xildhibaanada dalka Kenya Zainab Sirad Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha iyo abuuraha ururka sinnaanta jinsiga Soomaaliya Faisal Cabdi Rooble oo ah qora kana faalooda arrimaha geeska Afrika iyo Caashe Geele oo ah wasiir hore oo dowlad goboleedka Puntland marna ahayd gudoomiyaha dastuurka Puntland haatanna ah madaxa ururka Tag oo ah urur samafala dhamaantiin aad ayaan idin ku mahadcelinaynaa intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeeni dooda jimcaha ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da tan iyo kulantideena dambe waxaan dhamaantiin idin ku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo